talata fafita mbifu ni volano gusta rekambro pulsi ruari vumira batupklasi tupkuva vin luatin ni vavau. Miakata itonden vuta mitarai nam ni punda maifa ni fianaka vin lai mati ta ni bekuma fa vunduzu irai volana lasa irem fianaka vina nuvununa tamfumba finu abibina. Niatikia fana diadina lala teni amfunja ni ajuna nazi ene tanmura la matuvu angra fanwara na vada la ivururui nikia saifufu ni aini flupirnena. Nanumkumali ari itu ya nyuni famda paifana hiwaniva ndo departementa sa miafa vokaskizani atawarini fanvana ni pikiambana awamni kuvirni manta. Niani velani miurura mnitwe java misha niamni ni puna ni Afghanistan hindinda ni ukabula renvuata lara pamena wantantandifuna ni faptina ni tiratani. Azir Samuel an teknisyan na meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manasa na wanaraka ni vavaito mni radio Don Bosco. Irai volana taorina fatesan la reny mpianakaviana voafira antsy tany Bekomafa fokotany Analavaky komina Vondrozo tapitanana mbola mianana titahotra siorory tanteraka ny fianakaviany ankehitriny mbola tsingiada ihany koa hirona vandoza ho izy ireo fanafinda toerana any farafangana atonga eto Antananarivo mitaraina sy miantso vonjy amin'ny CFM manoloana intrangine ny fianakaviany maty ankehitriny raha tsy aivina ny 7 Jolay 2020 Arivo lasa teo nisy ireo olona niditra ankeriny tao amin'ny trano iray tany Bekomafa noho ny Valifaty tamin'ny fitoroana amin'ny resaka alatromby tsy tao an-trano ilayray mpianakaviana saika anaovana Valifaty ka ny vadiny no niara amin'ny famonoana feno habibiana nanatry maso ny zavanisy ny zazalahy kely iray antsoina hoe Zika izay zanaky ny maty any arahantsika amin'ny fitantarany ny zavanitranga tamin'io 7 Jolay io.
Voalohany io da kitrokitroky ndreto amin'ny varangara da ia o mamo ka mesiky riano izy da kitrokitroky ndre amin'ny varangara da ny koko lahay tsy naharegny olo nosotony ny varangara dafaky tafasoky izy andragno da ay vadinao samesa o mamo fakady begnagny izy da niteny tapaky efitray mesy da sitany tamao izy da niteny aby rahay da sitany izy dieniny mpidilatagno da nofrainy da amitoa da tafazosiny igny izy mbola mafana rany da nofrainy raiky koa da milamosy da niagnondrenagnagna amizay izy da nofrainy ndre da amitony da lavamao izy da noforofrainy ndre amizay izy da nindesika zanako sy da ame haitagna zanakiny ka mitomagna ka maresaky da mahay da magnetandreny firafiranazy ame amizay avy amizay zoko viavignagna zay ninday zandriko tapatagna amitoy igny sy da nagnatany ababinay hay da nikoko olo amizay hay da nangala siva da nisotra siva kokoa indray mankona nindra sarverikogna ambonireo zay izy le solady zamanivesa zay indreo.
Mangina tanteraka ankehitriny ny tanàna amin'ny Bekomafa satria na ny fianakaviana na ny fokon'olona dia manahy niarany dina ataony ny foko zafisoro noho ny mbola tsy fahavitany ny kabary tamin'ity raharaha ity. Niatrika fanadia dina lalina teny amin'ny fonjana tamora izay azona anazy vonjomaika omaly ramatovoangy rafanoanana fanadia dina lalina faharoa natrehana izy io saingy noho izy ao anatiny tsy fahasalamana dia tsy maintsy teny amin'ny fonja no nanatanterahana izany araka ny nambara mpisolo vava azy maître mak efa nangataka fahafahana mampiditra hôpitaly ny olona rovany noho ny aretina nahazo azy ihany koa ny mpisolo vava ary eo ampiandrasana ny mety ho vokatra izany manoloana ny tsy fahafahana mamangy an'Andriamatoa Paul rafanoarana mivady dia nambara maître maka fa tsy izy ireo ihany akory no voakasika izany fanapaha-kevitra ny fitsarana izany fa ireo rehetra voaroroy tamin'ity raharaha fikasana ifofo ny ainy filoham-pirenena ity ny maître maka.
Afaka manao ny fitsarana enquête complémentaire raha ilaina zany raha ohatra zany hoe misy olona misy renseignement azony zany de tiany confronteny amin'le zavatra efa vita azony droitny juge d'instruction misy manao indray mandeha fa atreto aloha de tapitra aloha atreto ny procédure fa tsy misakana an'le zavatra zay efa nangataka zay hospitalisation fa ny fahavahana vozomaiky raha tsy vita daholo ny ankety tsy ahazo mihitsy izy nangataka impiry tsika fa ny hospitalisation no efa nangatanay de any miandry anazy zany zay zao ny resaka an'izay misy ao androany fa hoy izy madame le juge hoe sy izy rery no tsy azo vangina fa Inona fepetra andresiko izay a mandrapahavita ny enquête au fond fa rehefa vita ny enquête au fond dia ho azy ny fianakaviana vangina izy izy rehetra concerné amin'ny raharaha eo.
Ny fanajan'ny rehetra ny lalàna no mampisy fandriam-pahalemana nasongadiny sekretera mpanjakana vaovao miadidiny zandarimariam-pirenena Jeanne Maly nandritra ny famindrapahefana teo aminy sy ny teo alohany. Famindrapahefana niaraka tamin'ny lanonana ary miaramila teny amin'ny tombony zandary teny Betongolo. Nambaran'ny jeneraly Serge Gile izay voatendry amin'ny toeran'io fa oporofoina amin'ny asa ny fitakiany sasany amin'ny anafoanana ny zandarimariam-pirenena. Efa fito amin'ny telopolo taona na zandary Moizy izao voatendy ho sekretera mpanjakana vaovao miadidy ny zandarimariam-pirenena izao ka paikady hisian'ny fandriam-pahalemana eto amin'nosy no anoizana ny tsara efa vita fa indrindra ny fanarahana lalàna miainga amin'ny mpitandro filaminana fanazavana.
Tohizana azy efa tsara satria ny olona mijamba sy marinina no tsy hanohy ny zavatra efa tsara fa zay hita kosa fa mila remina satria ny ambana na ny menasy a dia mitomba andro manala dia ampifanarana amin'izay ambana zay a ny paikady fa kosa tsy maintsy manana capacité d'anticipation mba tsy ho tratran'le hoe tampoka tsy mahalehilahy fa mba ho lehilahy izay mahafaka ny tampoka. Ny paikady tsara indrindra eto an-tany dia zavatra roa dia ny lalàna mandrara sy ny lalàna manery ka io lalàna ienantsika isan'andro io na lalàna zay ienanay mpitandro ny filaminana amin'ny ankapobeny a na lalàna ampiasain'ny mpitsara ny système judiciaire en général dia hoe tiny tsy azo atao ka raha manao an'io dia reto ny sazina misy sazy zany eo tiny tsy maintsy atao obligation fandriam-pahalemana tompoko tsy an'ny mpitandro filaminana rery fa antsika rehetrarehetra ary ny rehetrarehetra mila an'izany daholo manomboka amin'ny tenako zay mpitandro filaminana ahoana moa ny andaminako anao ny tenako raha tsy voalamiko ahoana ny arovako anao zara tsy maro tiny ka ny paikady voalohany dia zay raha jerena ankapobeny a tokony arahany daholo be le lalàna mandrara sy le lalàna manery dia tokony ilaminytsika.
Raha nandray fitenenana kosa ny sekretera mpanjakana miadidiny zandarimariam-pirenena teo aloha dia nisaotra amin'ny filoham-pirenena sy ny premier ministra nametraka fitokisana taminy. Nanome hafatra ho an'ireo mbola hitantana ny jeneraly Ravalomanana Richard atsemotra amin'ny vavan'ireo mpanakina amin'ny famaizana ireo zandary manao ny ratsy.
Misy moatra mipikerika hoe nesorina daolo le ministre namaly député de tsaiky aloha raha ohatra ianao monsieur le ministre raha mbola misy a olombo fidy jiolahy ka ianao koa ka mbola andeha andefitra amin'izany a fa zay no napetraka ta la peur doit changer de camp de ahoana moa no ahafahanao anatanteraka zany raha ny olona ao aminao aza jiolahy de nandray andraikitra zany nareo moa zany a araky nytoromarika zay namena naasa nanasazy naasa nitondra teo amin'ny fitsarana mihitsy aza ny zandary a manao ny tsy mety ato amin'ny zandary mariam-pirenena no misy a mpiasam-panjakana be indrindra na terina ny fitsarana ary placé sous mandat de dépôt ato amin'ny zandarimariam-pirenena zany teraka danger hoan'ny vahoaka reny a dia aleo ary hoahana tsy ho zandary tsony na izanona tsy zany a dia samy teny kosa zany tsika zamy teny hoe tsika hoana satria zay natao a tao anatin'ny toromarika politika nomeko zany dia hoe omena tombon-dahiny a ny zandary a tena manao ny asan'ny zandary sy ny zandary a tena miasa tsara dia tato amin'ny zandarimariam-pirenena zany a no nisy voalohany zany atao hoe bonification d'ancienneté de grade zany a noho ny fahavitana acte de bravoure tamin'ny foloalindahy fanomezana vola ho an'ny zandary a mahavita tsara ny asany.
Izay ny teny Betongolo fa nisaotra ireo mpiasa amin'ny fahasalamana rehetra izay nampiakatra avo ny kalitao ny asa ministera ny ministra amin'ny fahasalamam-bahoaka teo aloha ny profesora Rakoto Vahoantrala Jean-Louis nandritra amin'ny famindrapahefana tamin'ny ministra vaovao isolo azy tena nifobeny ministera omaly. Niaraba ny ministra vaovao misolo azy ny profesora Randriamanantany Jely ary velo ny ministra teo aloha ary tao anatin'ny firalahiana tanteraka no nanaovany rotota izay famindrapahefana izay. Nao mafisy ny profesora Randriamanantany Jely ary velo ministra vaovao tamin'ny lahateny nataony ny fahavononany hanatanteraka amin'ny velo rano fahadimy nataony filohan'ny repoblika dia ny fahasalamana manakaiky vahoaka. Amafisina ihany koa izy ny fiaraha-miasa eo amin'ny ofisim-pirenena misahana amin'ny fanjarian-tsakafo eo anivon'ny ministera sy ny rantsana samihafa iadiana amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Fa niteraka adefitra teo amin'ireo solombavam-bahoaka maro anisa ny fikasana izy ireo hanolotra solombavam-bahoaka eo amin'ny toeran'ny ministra indrindra taorian'ireny fionana amin'ny vatana tetsy amin'ny CCI Ivato ireny. Tsy tantaratra loatra satria solombavam-bahoaka iray no voatendry ho ministra azonay amin'ny antso telefonina ny solombavam-bahoaka IRD voafidy avy any Tsiromandidy Ramahery Jaona Haja. Manahoana ny fahitany izay firafitry ny governemanta izay?
tsy misy ny tonga lavatra fa ny sorako manokana dia ny filoham-pirenena sy ny prime ministra na vita ny karakara sy namondrona an'ireny tao anatin'ny fotoana mifoy fa ny ralenta ny jerena dia maro ny ampahana vehivavy tafiditra ao raha amin'ny faripahaizana sy ny traikefananana dia afa-po hatrany amin'ny 80%. Ny antenaina zany zao araka ny tenin'ny filoham-pirenena dia governemanta hiasa hiazakazaka anaraka ny ritmany ka matoky a fa tokony havitan'ireo tsy misy hoe amin'ny tonga lavatra fa tsaratsara noho ny omaly a iny governemanta vaovao androany iny.
Zany hoe tsy nametraka olona ve nareo solombavam-bahoaka IRD tamin'izay fivoahany ilisitra zay tompoko?
Ny olana ane misy foana fa rehefa ny tombontsoam-pirenena no iaraha mijery dia miara-miombon-kevitra amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministra izahay satria izy ireo no mahita bebe koa mahatsara azy dia mampandefitra ny ampokoa fa mampiseho a ny fahavononana ifanometanana ampiazakazaka ilay asa fampandrosoana mba tena hipaka tanteraka any amin'ny vahoaka. Sianiko manokana moa zany tena nampikikika amin'ny vahoaka tatoato a dia ty PPN ny olona napetraka eo dia mino fa afe tsara an'izany.
Ny solombavam-bahoaka voafidy tany Tsiromadidy Ramahery Jaona Haja izay narahantsika toy izay fa tsy afa-po loatra tamin'ny nandrafeta tamin'ny filoham-pirenena ny governemanta vaovaon'ny fiarahamonim-pirenena Mijoro Mandroso nambarany tepikambana ao anatin'ny firaisamonim-pirenena misehatra amin'ny lafiny sosialy sy teokarenaite fa matahotra hiatrika olana na tsy manana vahaolana ny fitondrana manoloana amin'ny fahasiranana ara-tsosialy iaina mponina amin'izao fotoana izao. Nandrasa maro araka ny nambarany ny ahitana taratra amin'ny famahana ny olana ara-tsosialy ny vahoaka anatin'ny fandrafetana ny governemanta vaovao. Isan'izany ny tokombany sy ministera lefitra na sekretera mpanjakana misana fiakara amin'ny vidinetana ilaina andavanandro ny famoronanasa ny atitany sy ny sisa. Ny filohan'ny fiarahamonim-pirenena Mijoro Mandroso avy any Antsiranana misehatra amin'ny tontolon'ny sosialy sy ny toekarena Razafindrazaka Fleury.
Hiatrika ny andro ihany zany ny olona fa indrindra ny mpanjifa hiara-ny vidim-piainana fikaran'ny PPN efa tafahoatra loatra mba hoe saly ve ny filoham-pirenena sy ny prime ministra ametraka ny vice-ministre na secteur d'etat momba ny nampisarana ny fanjifana. Raha izay faharoa, raha izay zavatra zay tanteraka, misy fivoana be dia be mihitsy ny fatokisan'ny olom-pirenena tsirairay fa hoe hitondra vahaolana ka ampisy fiovana any anaty atovilanin'ny tsirairay satria ny fandifana dia mikasika ny olona tsirairay satria ny asa zao ny tena problema ngeza ny tsirairay. Inona tokony atao fanjakana amin'ny resaka fananana asa io na amin'ny resaka hoe famoronana asa io tao misy ony hoe indostri ray anatin'ny distrika ray ovina tanteraka fantatro farafesa de hoe ahoana ny afahany malagasy hisitraka ny asan'ity regime ty mba tsy vakiloa izy hoe ny sécurité alimentaire, sécurité sanitaire maro samihafa. Ny tokony atao raha masahany mpitondra fanjakana de hoe io governemanta vaovao io manokatra séance de dialogue sosialy ekonomika isaparitra isaka distrika isaka commune.
Ny filohan'ny fiarahamonim-pirenena Mijoro Mandroso avy any Antsiranana izay narahantsika teo izay fa miandrandra ireo mpikambany governemanta mba hanao laharam-pahamehana fampitoviana ireo faritra rehetra eo amin'ny lafiny fampandrosoana. Ny filoha lefitra ny CFM misahana amin'ny faritany n'Antananarivo Ramamampionina Gerard atsy tokony hianina fotsiny amin'ny toerana na ny faritra niviany ireo ministra fa hijery ny tena fampandrosoana an'i Madagasikara. Andrasana amin'izao governemanta izao ihany koa ny malina ireo hitaheta asiny filan'ny vahoaka maro anisa indrindra eo amin'ny vidim-piainana adingana lehibe hanatratrarana izany ny fanomezan-danja ny fitiava-tanindrazana eo ampanatanterahana ny asa. Hoy Andriamatoa Ramamampionina Gerard.
Fiaviana vaiza na firehana vaiza na finoana vaiza na inona tsy zany no tokony hoe ampisaraka samy akao asa anatry ny vava fa le fiombonana le fiavanana ao anaty governemanta tokony hitantara fa zay no mitarika firosoana ho an'ny vahoaka malagasy ka olona tia tanindrazana miasa ao anaty fahamarinana miasa ao anatin'izany hoe inona ny tsara ho an'ny vahoaka malagasy a, ny tsara ho an'ny firenena, dia miasa ao anaty fiombonana sy firindrana mifanaraka amin'izay ilain'ny vahoaka. Izany no tena zava-dehibe, ka dia mirarosoka eto ampanomboana. Dia ny olona moa izany efa miandry ny vahoaka, dia miandry hoe mba misy fotoana asa volana maromaro no hoe hitsarana an'izany a, efa misy fomba fitsarana indray matoa filohan'izay. Ka dia andraiky n'izany efa ny vahoaka koa dia mijery sy miandry hoe inona le vokatra hoentin'le governemanta eo anivon'ny fiainana, ka dia mirasoa ho andrehetra.
Fa miandry ny famindra-pahefana atao amin'ny ministra ny fitsarana teo aloha amin'ny ministra vaovao ampitana ny fitomboka sy mpanjakana ny fanaovana ny deliberation amin'ilay fifaninanana handraisana mpandraharanofonja. Efa totosavoko mantsy ny fikirakirana ireo dingana samihafa tamin'ny fifaninanana nataony volana marsa lasa teo. Ivoaka tsy ela arak'izany ny vokatra amin'ny fifaninanana ka nanome toky ireo tomponandraikitra fa izay mahay ihany no afaka tamin'izany fanadinana izany. Entitra rahateo ny fanaraha-maso amin'ny ady amin'ny kolikoly ny aloha nandritra ary eo ampindrasana ny vokatra ny fifaninanana. Nahitana tranga vaovao miisa efatra ny fiteliana natao tamin'ireo nahinona ho nitondra ny tsimokaretina koronavirus miisa 20 ny alahady lasa teo, raha mitatitra avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka Omaly Alatsinainy. Tsy nisy ny ainana fohy ka mijanona ho 4,500 ny isan'ireo efa lavy ny COVID-19 manerana ny nosy hatramin'ny afakomaly io. Mbola misy 20 kosa ireo marary anaty fahasarotana na ny forma grave. Fa miditra amin'ny andian'ny faharoa kosa ny bakalorea teknika Omaly ary tsy faran'izany raha tsy amin'ny alakamisy ho avy izao. Samy mitaitaina amin'ireo taranja atrehany ireo mpiadina nanaovana fanadihadiana. Amin'ity bakalorea sokajy teknika andian'ny faharoa ity mantsy voahiatrika ny taranja fototra ireo mpiadina. Sahivona fa miisa 4,700 sy iray alina ireo mpiadina bakalorea sokajy teknika manerana nosy. Eto Antananarivo no ahitana mpiadina betsaka indrindra 20,500 ary ny Antoliara no vitsy indrindra 5,500. Ny zotra tampilaminana amin'ny akapobeany ny fanadinana Omaly Alatsinainy. Toy izao ny fanadihadiana natao tamin'ireo mpiadina ateny amin'ny fohibe mpanadinana LTC Ampefilo.
Ekonomia no natao androany, sarotsarotra izy, azoazo ny fina ihany, ka teori no nanahirana kely. Tsy tafiditra anaty matière de base izy fa tisiany matière de base adiny 5, somary sarotsarotra ihany aloha nefa mivonona tsara fotsiny dia zay.
Ny sarotra zao ny kategorika ny sarotsarotra, fa ny pratika teo amin'ilay natao tany ampianarana mipoitra dia somary mary nisanisa soratana kely any. Matière mbola anina zao TC technique commercial matière de base somary manomanomana kely fa misy any nitaoatraka.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Miroro amin'ny toejava misy any aminy ny mponina ny Afghanistan indrindra ny ao Kabul renivohitra ankehitriny. Tsy ahitana olona mivezivezy firy amin'ny lalambe ao an-tanàna, miezaka mitady lalana mitsoka ny toeram-ponenany ireo matahotra ny valifatin'ny Taliban. Ifantofana ny miditra ao amin'ny seranam-piaramanidina kasain'ireo vahoaka marobe atao taingimbe mantsy ny fiaramanidina sendra azy ireo. Voatery nofanana noho izany ny sidina tokony atao ary nitoizana ny alina izany. Misy ny tsy hafa manoatra fa miandry izay ataon'ny Taliban ny ao Kabul izay misy mponina 5 tapitrisa. Laharam-pahamehana ho an'ny tanytandrefana ny fampidiana ny teratany hiala haingana dia haingana ao Afghanistan. Fiaramanidina iray no nalefa ny fitondrana frantsay haka ny teratany mbola tavela ao Kabul. Ny voromaika nandinika ny toedraramo ny filankevi-pilamina ny firenena mitiambana nanambara ny sekretera jeneraly ny firenena mitiambana fa tsy tokony ho toerana hamaharam-pampiroritsony i Afghanistan manoloana ny fandrombahan'ny Taliban fahefana ankehitriny. Miantso fitenena ny firenena mitiambana ary mangataka ny ananganana governemanta handraisany hery politika samihafa anjara ihany koa. Ny diplomaty rosiana no isan'ny ona voalohany tamin'ny mpitarika ny taliban ny araba ny fahazahoana fahefana tsy tao anatin'ny ra mandrika izy ireo. Ho an'ny Sina ny araba ny safidim-bahoaka ny fanjakana sinoa. Niany Haiti tafiakatra efajato sy arivo ny isan'ireo maty vokatry ny orotany mahery vaika ny tranga ny sabotsy teo. Fito arivo hafa no naratra manamitanina ny firenena ity sady nefa ny rivo-doza hanasarotra ny famatsiana sakafo ny fatra hiaran'ny fahavoazana indray nefa izany loza voajanahary faharoa izany ankehitriny. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.